Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U minutama što slijede čućete što kažu diplomati nakon što je Hrvatska postala nestalna članica Savjeta sigurnosti. Ivan Šimonović misli
da ćemo i indirektnih koristi od Vijeća sigurnosti našeg članstva imati puno, uključujući da će to ubrzati naše uključivanje u Europsku uniju.
Partija Milorada Dodika ponovno prijeti povlačenjem svojih članova ukoliko se Lajčak usudi kazniti ih za neprihvatanje reforme policije. Lakonski to objašnjavaju svojim legitimnim pravom.
Mi smo na izborima dobili kontingent glasova koja nam daje odgovarajuće i odlučujuće političko mjesto u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. Mi ne moramo da učestvujemo u vlasti.
Vojislav Koštunica zaoštrava retoriku prema Sjedinjenim Državama. Iskusne diplomate komentiraju.
Kome je to veća šteta ako mi prekinemo odnose sa Amerikom? Americi ili nama? Idemo li mi time u neku novu samoizolaciju? Idemo.
Među državama Zapadnog Balkana mediji su najneslobodniji u Srbiji, koja je zauzela 69. mjesto.
Prije nje su Ujedinjeni Arapski Emirati i Gruzija, a odmah iza Srbije su Bolivija, Burkina Faso i Zambija.
Jedan od ključnih razloga za nizak srbijanski rejting Rade Veljanovski vidi u tretmanu javnog televizijskog servisa.
To je činjenica da je javni servis ponovo političkim pritiskom nateran da radi nešto što njegova obaveza nije, čime je javni servis vraćen unazad, jel da, ponovo podržavljen. Tako da je to sasvim sigurno jedan strašno krupan indikator u neslobodi medija u Srbiji.
Kako sukob unutar Putinovih snaga sigurnosti tumače analitičari?
Mi nemamo normalnu podjelu vlasti, pa specijalne službe moraju kontrolirati jedna drugu.
Toliko najavi, detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Prva tema koju biramo jeste jučerašnja vijest iz Ujedinjenih naroda da je Hrvatska nova nestalna članica Savjeta sigurnosti. Izabrana je tek nakon nekoliko krugova glasanja kada je drugi kandidat iz regije Istočne Europe, Republika Češka, odustala. Članstvo u Savjetu sigurnosti posredno će olakšati hrvatski ulazak u NATO i Europsku uniju, ocjenjuje se u Zagrebu, priču ima Eni Zebić.
Od 1. siječnja sljedeće godine Hrvatska će 2 godine biti nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a. Opći je zaključak da je to veliki uspjeh Hrvatske i nešto što će olakšati hrvatski ulazak u NATO i Europsku uniju. Predsjednik Republike Stipe Mesić komentirao je činjenicu da je Hrvatska na tu funkciju izabrana sa 184 glasa uz 4 suzdržana i 1 vjerojatno hrvatski za Češku.
Podršku smo dobili i iz Europe, ali i iz drugih kontinenata. Iz razvijenih zemalja, ali i iz onih u razvoju. Dobili smo glas zemalja koje su velike i moćne, ali i onih koje su male i slabe. Nitko nam nije u bloku izrazio povjerenje, ali posvuda našlo se dovoljno onih koji su nas prepoznali kao zemlju što će u Vijeću sigurnosti znati i izraziti i njihove interese.
U kratkom razdoblju Hrvatska od kriznog područja postala sudionik u odlučivanju o drugim kriznim žarištima u svijetu, ocijenio je premijer Ivo Sanader.
Od međunarodnog priznanja do sada ovo je trenutno vrhunac učvršćenja i snage međunarodnog položaja Hrvatske.
Kako će se Hrvatska ponašati na novoj funkciji u odnosima prema susjedima i u rješavanju problema u široj regiji jugoistoka Europe? Okviran odgovor dao je premijer Sanader odgovarajući na pitanje kako će hrvatsko članstvo u Vijeću sigurnosti utjecati na rješavanje otvorenih pitanja sa Slovenijom.
Može utjecati samo indirektno na način da imamo čvršći položaj, ali sigurno da mi nećemo stavljati bilateralna pitanja na dnevni red Vijeća sigurnosti. To bi bilo neodgovorno i to ne bi bilo sukladno ulozi koju ima članica Vijeća sigurnosti.
Sanader ocjenjuje da je njegov govor u glavnoj skupštini UN-a motiviran nezadovoljstvom prvostupanjskom haškom presudom za Ovčaru pridonio izboru Hrvatske i najavljuje da će se boriti da se nastavi progon ratnih zločinaca sa prostora ex-Jugoslavije i nakon završetka mandata Haškog tribunala.
Ukoliko pobjedim na izborima i Hrvatska demokratska zajednica ne bude kontinuitet, zašto ću se zauzimati i što očekujem, Mi ćemo insistirati da se i nakon prestanka rada Haškog suda po rezoluciji Vijeća sigurnosti, da se osigura mehanizam da se ovi ratni zločinci koji nisu uhićeni, da se uhite i da se privedu pravdi. Na tome će Hrvatska insistirati.
To je priznanje i Hrvatskoj i njezinoj diplomaciji, procjenjuje zamjenik ministra vanjskih poslova u Račanovoj vladi i profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Ivan Šimonović, koji je bio hrvatski veleposlanik u UN-u 1999. kada je Hrvatska i aplicirala za mjesto nestalnog člana Vijeća sigurnosti. Hrvatska će na ovoj funkciji promicati svoje interese, što ponekad i nije tako jednostavno, kako se to nekome čini, kaže Šimonović.
Ali ja vas s druge strane uvjeravam da dok vi sjedite kao država u Vijeću sigurnosti, da sve ostale države paze da vam ne stanu na prste. Naime, vaša moć ne samo u Ujedinjenim narodima, nego i u međunarodnim odnosima u to vrijeme je velika. Ja dakle mislim da ćemo i indirektnih koristi od Vijeća sigurnosti našeg članstva imati puno, uključujući da će to ubrzati i naše uključivanje u Europsku uniju.
Čuju se i upozorenja kako fotelja u Vijeću sigurnosti nije samo časne, nego i obaveza. Hrvatska vanjska politika mora biti definirana i ozbiljno utemeljena, sa jasnim stavovima o svim kriznim situacijama u svijetu i u regiji, kaže profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Carata.
To ne može postići ako ne bude aktivna, ako samo uzmo slijedi instrukcije vanjske politike Europske unije, ili ta politika često puta nije jedinstvena i dolazi u kolebljivoj formi. Prema tome, Hrvatska mora imati sada veoma jasnu vanjsku politiku i u tom slučaju će naše sudjelovanje u radu Vijeća sigurnosti sigurno biti jedan pozitivan faktor u svim međunarodnim raspravama.
Tko je najzaslužniji za izbor Hrvatske u Vijeće sigurnosti? Sanader je apelirao da to ne bude predmet predizbornih prepucavanja, a predsjednik Socijaldemokratske partije Zoran Milanović ipak je apostrofirao predsjednika Mesića, bez kojeg, kaže, ovoga ne bi bilo.
Jer je odradio onaj najteži i najnezahvalniji dio posla, nesvrstane, sve na najvišoj razini, organizaciju Islamske konferencije, organizaciju Afričkog jedinstva, lidere zemalja Trećeg svijeta u Njujorku i nažalost kad bio komentiran s podsmijehom i sa neodobravanjem. Sad vidimo rezultate.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ukoliko se Miroslav Lajčak odvaži i primijeni svoje bonske ovlasti, to jest zbog neprihvatanja reforme policije, smijeni krivce. Savez nezavisnih socijaldemokrata povući će svoj predstavnik iz državnih organa, saopštio je šef te stranke i aktualni entitetski premijer Milorad Dodik. Čemu to sve vodi, pitala se Dženana Halimović.
Član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić jasan je u ocjeni šta bi taj potez značio.
Značilo bi blokadu institucija Bosne i Hercegovine. Ako bi bilo nekih sankcija, mislim da bi one bile kontraproduktivne za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Prije svega, rejting SNSD-a bi nenormalno, pod navodnicima, skočio. Drugo, situacija bi se potpuno podijelila u cijeloj Bosni i Hercegovini. I treće, organi, odnosno vršioci funkcija iz Republike Srpske bi vjerovatno napustili svoje položaje.
Član predsjedništva stranke Demokratske akcije Adnan Terzić kaže kako je takav način djelovanja pat pozicija za Bosnu i Hercegovinu.
To je jedan scenarij na koje domaće vlasti i domaća politika nema odgovora, ali međunarodna zajednica morala imati. Blokada rada državnih institucija iz bilo kojeg razloga, a pogotovo iz čistog hira i ucjene, je flagrantno kršenje Dejtonskog sporazuma. U Dejtonskom sporazumu je zapisano da niko ne smije blokirati i utjecati na rad državnih institucija.
Ukoliko zbog eventualnih sankcija visokog predstavnika Savez nezavisnih socijaldemokrata blokira rad državnih institucija, kazne za takav potez neće biti, smatra Vasić.
Ne vidim koje bi više sankcije bile moguće primijeniti. Nije to kršenje Dejtonskog sporazuma, to je naše legitimno pravo. Mi smo na izborima dobili kontingent glasova koja nam daje odgovarajuće i odlučujuće političko mjesto u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. Mi ne moramo da učestvujemo u vlasti. Nas izbori nisu obavezali da učestvujemo u vlasti. Skupštinska većina se može formirati na neki drugi način. Da li može bez SNSD-a? To je veliko pitanje.
No, ovo je situacija na koju je Bosna i Hercegovina već navikla. Podsjetimo, krajem 2004. godine uslijedila je kriza vlasti u državnim institucijama nakon što su ministri iz reda srpskog naroda podnijeli ostavke, prisjeća se Terzić.
Prvi put je prošlo i puno puta prije toga je prošlo. Vi znate da je predstavnici Republike Srpske u državnom parlamentu prestali bili rad zato što nije formirana ona komisija za Sarajevo. I međunarodna zajednica je to prihvatila kao jedan legitiman parlamentarni model političke borbe.
I dok se političari bore, reforme stagniraju. Politika koči evropski napredak, potvrdio je Osman Topčagić, direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Jasno je da za značajni iskorak treba postići politički konsenzus, postići odluke na političkom nivou. Usvajanje zakona je uvijek stvar političke volje i političke odluke. Ako u nekom momentu takve volje ili to saglasnosti nema, nema ni zakona.
Kao i reforma ustava i policije i blokada rada državnih institucija je stara priča, samo su akteri novi. Kad je svojevremeno i bivši premijer Terzić podnio ostavku, lekcija koju mu je održao Tihomir Gligorić mogla bi se primijeniti i danas na njegove stranačke kolege iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Vlast je promjenjiva, vlast se mijenja, zato postoji demokratija, izbori. A predsjedajući savjeta ministara, izvršna vlast, to je potpuno nebitno u državi ako loše radi. Ima da ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Različiti, često suprotstavljeni pristupi vlasti u Beogradu u rješavanju važnih državnih pitanja, kao što su, na primjer, saradnja s Hagom ili budući status Kosova, ponovno je aktualizirano oštrom retorikom premijera Vojislava Koštunice prema Sjedinjenim Američkim Državama. Je li to stvarni kurs srbijanske politike ili je samo riječ o postupcima koji se koriste za unutrašnjopolitičku scenu Srbije? Pitanje koje si je postavio Radovan Borović.
Živorad Kovačević, dugogodišnji diplomata i nekadašnji ambasador u Vašingtonu i član spoljnopolitičkog odbora Ministarstva spoljnih poslova Srbije, kaže da se tokom pregovaračkog procesa mora pokazati izvesna uzdržanost, jer u suprotnom oštra retorika može biti kontraproduktivna.
Šta prema drugim velikima? Da li dolazi stvarno u obzir, recimo, prekid diplomatskih odnosa? Dakle, ako je tu kriterij štete, onda treba biti sasvim racionalan. Kome je to veća šteta ako mi prekinemo odnose sa Amerikom? Americi ili nama? Idemo li mi time u neku novu samoizolaciju? Idemo. Prema tome, morali bi se ipak utvrditi mogući odgovori na nepoželjan za nas rasplet pregovora o Kosovu, ali o njima mora da se zauzme stav. Ne može svako da u tom pogledu zauzima svoj stav. I vrlo je loše ako u tom pogledu postoji, bez obzira na nesumnjivi politički konsensus o osnovnom stavu, postoji razlika u tome kako o tom pitanju govore predsjednik Republike i premijer.
Komentarišući zaoštravanje retorike Beograda prema Sjedinjenim Američkim Državama, nekadašnja pomoćnica šefa diplomatije Aleksandar Joksimović uviđa da posljednje izjave premijera i državnih službenika bliskih njegovoj stranci u izvesnoj meri predstavljaju otklon od proklamovane politike započete 2000. godine.
Čak i ukoliko je za unutrašnju upotrebu, mislim da je takva retorika veoma pogrešna obzirom da razvija osjećanje na unutrašnjoj političkoj sceni koja mogu biti u suprotnosti sa eventualnim suštinskim političkim, spoljnopolitičkim ciljevima koje mi imamo. Prema tome, u svakom obliku, bilo oni za unutrašnju ili za spoljnu upotrebu, oni nanose suštinski ozbiljnu štetu.
Ovo dakle postavlja i drugo pitanje, da li ta retorika znači odustajanje Srbije od dosadašnje evropske orijentacije. Predsjednik spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Lazić kaže da ne treba sumnjati da autori brojnih izjava uperenih protiv dela međunarodne zajednice, a pre svih Sjedinjenih Američkih Država, vrlo dobro znaju koliko to može imati kontraproduktivan odnos po samu Srbiju.
Te izjave, ako se dobro analiziraju, mislim da su pre svega upućene domaćoj političkoj javnosti, odnosno to predstavlja vrstu nadmetanja političkih stranaka kod nas uoči predstojećih izbora i uoči eventualnog rešenja problema i statusa Kosova, koje može da bude nepovoljno sa stanovišta zvanične politike Srbije sada, i u tom slučaju treba pokazati javnosti ko je veći patriota, ko se više za to zalagao, da bi u slučaju takvog jednog događaja dobio neke političke poene i ne bi imao štetu na političkoj sceni.
Kako se u javnosti stvorio utisak da u spoljnopolitičkom prioritetu postoje proklamovani i stvarni ciljevi, dugogodišnji dopisnik beogradskih nezavisnih medija iz Vašingtona, Gordana Logar, ne vidi ništa čudno u pojačanoj retorici premijera Koštunice prema Sjedinjenim Državama.
Premijer Koštunica je dosta oštro govorio i na konferenciji za štampu Ujedinjenim nacijama prošle godine, gde god ode on tako govori. Mislim, nije nikakvo čudo. Amerikanci, kako vidite, uprkos tome ostaju pri svome, Rusija ostaju pri svome. Ne verujem da apsolutno može da utiče. Može jedino u krajnjoj nekoj liniji da nam šteti. Ja ponekad mislim da to nije dobro, da se to ne mora neminovno dopasti ni Rusima. Ali ne bih sad to objašnjavala, ali treba i o tome razmisliti.
Svi sagovornici Radija Slobodna Evropa saglasni su da Beograd ne bi smeo da menja utvrđene spoljnopolitičke prioritete, što bi se zaoštrenom retorikom donekle moglo staviti pod sumnju, istovremeno ukazuju da postoje krupne razlike kada su u pitanju evroatlantske integracije, pogotovo saradnja sa Zapadnom vojnom alijansom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema indeksu nevladine organizacije Reporteri bez granica, u ovoj su godini na Zapadnom Balkanu najslobodniji mediji u Bosni i Hercegovini, koja je na 34. mjestu od 169 ispitanih zemalja. Slijede Makedonija na 36. i Hrvatska na 41. mjestu. Crna Gora zauzima 59. Iza nje je odmah Kosovo, a na kraju Srbija na 67. mjestu. Priredila Mirjana Rakela.
Dvije sjevernoevropske zemlje, Island i Norveška, dijele prvo i drugo mjesto. Zanimljivo je da su dvije nove članice Evropske unije, Estonija i Slovačka, odmah nakon država u kojima su mediji tradicionalno najslobodniji na svijetu. Države regije smjestile su se između 34. i 67. mjesta. Bosna i Hercegovina je u tom nizu prva, dakle 34. Prošle godine ipak je bila 19. Ove godine nalazi se između Španjolske i Italije. Slijedi Makedonija koja je na 36. mjestu, Hrvatska je 41. Crna Gora je na 59. mjestu, a mediji na Kosovu su zauzeli 60. mjesto, dok je Srbija posljednja među državama regije na 67. mjestu. Prije nje su Ujedinjeni Arapski Emirati i Gruzija, a odmah iza Srbije su Bolivija, Burkina Faso i Zambija. Izvan Evrope, u kojoj se nalazi čak 14 država koje su ocijenjene kao zemlje sa najvišim stupnjom slobode medija, gotovo da nema regije u svijetu u kojoj ne postoji ili cenzura ili nasilje prema novinarima. Loši momci u medijskom prostoru Evropske unije su Poljska i Bugarska, sve ostale kreću se do 50. mjesta. Nakon dolaska na vlast braće Kaczynski u Poljskoj raste progon novinara i medija. Među posljednjih 20 država u izvještaju Reportera bez granica čak je 7 iz Azije, 5 je iz Afrike, 4 su na Bliskom istoku, dok su čak 3 iz bivšeg Sovjetskog saveza, Bjelorusija, Uzbekistan i Turkmenistan, i jedna je na američkom kontinentu, kao i do sada tu je Kuba. Članice grupe najrazvijenijih zemalja svijeta G8, izuzev Rusije, pokazuju polagan napredak. U izvještaju Reportera bez granica također se navodi da su 64 osobe zatvorene zbog tekstova koje su postavili na internetu. Kina i u ovom pogledu drži visoko mjesto jer je u toj zemlji čak 50 blogera iza rešetaka.
Kao što ste čuli u izvještaju Reportera bez granica, od svih zemalja u regionu Srbija je najslabije plasirana. Kako se ta ocjena komentira u Beogradu, zabilježio je Nebojša Bugarinović.
Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Viljanovski kaže da nije iznenađen niskim mestom koje je na listi Reportera bez granica pripalo Srbiji. Po njegovom mišljenju, još uvijek su se zadržali pritisci na medije koje vrše političari, ali i ljudi iz sveta biznisa.
Političari, čak i oni koji pripadaju demokratskim opcijama, ne shvataju da je za samu tu opciju, za pobjedu demokratije u Srbiji, za njenu proevropsku i reformsku orijentaciju, strašno važno da se mediji udalje od utjecaja politike. To što se najradikalnije u tom smislu dogodilo sasvim nedavno i pretpostavljam da je imalo velikog utjecaja na tako loš položaj Srbije u međunarodnim razmjerama, to je činjenica da je javni servis ponovo političkim pritiskom nateran da radi nešto što njegova obaveza nije, čime je javni servis vraćen unazad, jel da, ponovo podržavljen. Tako da je to sasvim sigurno jedan strašno krupan indikator u neslobodi medija u Srbiji.
Direktorka Beogradskog medija centra Mirjana Milošević pokušava da problematizuje ocenu Reportera bez granica, pre svega kada se poredi postojeće stanje sa onim iz ranijih godina.
Ne mislim da sloboda medija i sloboda izražavanja u Srbiji da je stanje lošije nego što je bilo u poslednjih par godina. Mislim da generalno osvajamo neke nove slobode. Međutim, čini mi se da još uvijek imamo incidente koji su karakteristični za zemlje u kojima ne vlada generalna sloboda izražavanja. Mislim pri tome na napade na novinare, pre svega na napad na stand Ena Anastasijevića i na napade na Dinka Gruhonjića u Novom Sadu. Znači, te dve stvari su vjerovatno jako uticale na to da ta ocena bude negativna, jer ako imate slučajeve da su ugroženi životi novinara, to je najdrastičnije kršenje prava na slobodu izražavanja.
Urednik Beogradskog NIN-a Slobodan Reljić smatra da težište priče o slobodi štampe u Srbiji treba prebaciti iz politike u ekonomsku sferu.
Ne znam tačno kriterijume Reportera bez granica, tako da je moguće da po tim mjerilima takva rang lista apsolutno ima smisla. Ali kao novinar koji prati stanje u regionu, čitam te novine koje izlaze u zemljama oko nas, a i u Srbiji, mislim da je novinarstvo u Srbiji, recimo u Hrvatskoj, mnogo razvijenije nego u Bosni ili Makedoniji. Taj izvještaj uzimam kao neku vrstu opomene i bez Reportera bez granica mi znamo da bi ovdje mnoge stvari mogle biti, što se tiče slobode štampe, urađene bolje. Šta je suština? U Srbiji se dešava ono što se zove privatizacija medija. I sada se te vrste korporativne cenzure i uticaja privatnog vlasništva na medije ovdje sad postaje problem, postaje činjenica, što do sad u stvari nije bilo činjenica. Ja mislim da je to nešto na čemu se ovdje treba obratiti najveća pažnja.
Mirjana Milošević ističe i činjenicu da se iza formulacije sloboda govora i izražavanja u delu srpskih medija sve češće plasiraju sadržaj koji ne korespondiraju sa savremenim poimanjem razvijenog demokratskog društva. Da bi narednih godina izveštaj o stepenu slobode štampe u Srbiji bio povoljniji, direktorka medija centra nudi sledeći recept.
Da policija odlučnije i efikasnije rešava slučajeve napada na novinare i da se s druge strane iz krugova vlade, iz krugova političke elite jasnije čuju poruke protiv posebno fašističkih izjava i delovanja takvih grupa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 dopisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Ono što je u Sovjetskom savezu bilo nezamislivo dešava se danas u Putinovoj Rusiji. Građani su naime u posljednje vrijeme, ukoliko to žele, u mogućnosti saznati nešto više o zakulisnim igrama i intrigama koje se vode iza zidina Kremlja. Tako je u javnosti izašla borba moćnih frakcija, onih koji su nekada nosili uniforme, a danas su dio sigurnosnih službi Vladimira Putina. Što za rusku politiku znači izlazak tih igrica na svjetlo dana? Pitanje kojim se pozabavila Mirjana Rakala.
Za izuzetno disciplinirani Kremlj otkriće je gotovo nevjerojatno. Viktor Čerkesov, bivši agent KGB-a koji je danas na čelu Ruske agencije za borbu protiv narkotika, u otvorenom pismu Komersantu je otkrio da sukobi unutar Putinovog okruženja postaju sve snažni i da prijete stabilnosti same Rusije. Čerkesov je upozorio na rat svih protiv svih među tvrdolinijašima, ljudima koji su nekada nosili šinjele, a koje Rusi nazivaju silovikima i koji dominiraju Putinovim okruženjem. Iako Čerkesov nije spomenuo imena, Promatrači kažu da to nije ni morao, jer je jasno da je riječ o šefu Federalne službe sigurnosti Nikolaju Patruševu i moćnom zamjeniku šefa Putinovog ureda Igoru Sečinu. Politička analitičarka Julija Latinjina smatra da te grupe predstavljaju moćne klanove koji se bore za svoje političke, ekonomske i osobne interese. Posljednje dvije godine vodi se rat između bloka koji vodi Čerkesov, šef predsjedničke službe sigurnosti Zolotov i šef federalnog predsjedničkog osiguranja Murov, dok drugi blok moćnika predvode Sečin i Patrušev. Rat se vodi zbog niza stvari, od toga ko kontrolira carinski promet, ko će biti postavljen za šefa carina, tko će istraživati ubojstva iza kojih navodno stoje službe sigurnosti i na koncu ko će utjecati na predsjednika. Borba za moć već se duže vrijeme vodi u Putinovom Kremlju, ali do sada je uspješno skrivana od javnosti. No, kako se bliži kraj drugom predsjedničkom mandatu Vladimira Putina, sukobi se intenziviraju i postaju sve otvoreniji. David Satter, autor knjige Tama u zoru, uspon ruske kriminalne države, kaže kako se borba pojačava, kako ljudi u šinjelima ili siloviki preuzimaju dominaciju nad ruskim političkim i privrednim životom. Riječ je o borbi moćnih grupa koji se sada žele konsolidirati kako bi ostali na vlasti. Ovo je zato idealno vrijeme da počnu međusobno ratovati. No zašto Putin stoji u cijeloj priči po strani? Analitičari smatraju da predsjednik zapravo nastoji spriječiti da jedna strana kumulira suviše moći u svojim rukama i osigura prevlast u međusobnoj borbi. Neki eksperti drže da ono što se u Rusiji odvija kao rat među specijalnim službama sigurnosti u zapadnim demokracijama se može uporediti sa razdiobom vlasti. Vladimir Pribilovski ističe. Zašto imamo diobu vlasti u civiliziranom svijetu? Zato da bi jedna vlast mogla kontrolirati drugu. Mi nemamo normalnu podjelu vlasti, pa specijalne službe moraju kontrolirati jedna drugu. A da bi to radile, moraju se međusobno sukobljavati.
Oni должны бороться между собой.
Four full journals, thoughts of punishment. I've expended guardian contact, not a letter, such communication. Telepathic, you've been vilified, used as fodder, you deserve a piece of every record, but who's it hurting now? Who's the one that's stuck? And who's it torturing now with an antique knot in the stomach?
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravi. Visited now, do I simply
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kako se stanovništvo u regiji Zapadnog Balkana bori sa siromaštvom. U Bosni i Hercegovini
veoma je izraženo generacijsko reprodukovanje siromaštva, tako da to čini s vremenskom dimenzijom, imajući u vidu budućnost, veoma ozbiljan problem u Bosni i Hercegovini.
U Crnoj Gori ovako opisuju stanje.
Ovo ne može, ovo nije živo, ovo ni pola života nije. Ovo neke se promjene moraju dešavati. Milijardu narod trpi. Ima jedan svoj bogataša, sa njima ne može ništa, oni su svoje namjeli, šta im ti sad može? A ova sirotinja neka muči.
A na Kosovu crna statistika.
Na Kosovu 14% građana živi u krajnjem siromaštvu, odnosno 300 reda građana Kosova živi sa manje od 70 eurocenti dnevno, dok istovremeno istraživanja pokazuju da stagnira ekonomski rast.
Dan siromašnih Srbija je ove godine posvetila mladima, čije siromaštvo prevashodno proizilazi iz nezaposlenosti.
47,7% mladi nezaposleno, znači to je oko milion ljudi u Srbiji, oni koji su između 14 i 25 godina.
Hrvatska ekonomski u regionu najbolje stoji, pa ipak...
U Hrvatskoj ljudi ne umiru na ulici od gladi, ali slike siromaštva su vidljive pokraj kontejnera. Ima podosta ljudi koji ih prebiru.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak u potpunoj nesrazmjer između političkog i ekonomskog bavljenja tamošnjih političara kaže...
Sve dok su desetine hiljada građana bez posla, mnoge debate koje političarima oduzimaju jako puno vremena, većini stanovništva izgledaju potpuno irelevantne.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
17. oktobar u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Bio je to povod da u današnjim dokumentima progovorimo o tome na primjerima zemalja u regionu Zapadnog Balkana. Koje su kategorije najugroženije? Jesu li ljudi u regionu siromašniji od ostatka svijeta? Da li se vlasti uopšte osvrću na njih? Neka su od pitanja na koja smo tražili odgovore. Kako javlja naša sarajevska saradnica Mirna Sadiković, u Bosni i Hercegovini najviše brine pojava takozvanih novih siromaha, odnosno činjenica da su najugroženije spadaju mladi bračni parovi s dvoje i više djece.
Prema podacima razvojnog programa Ujedinjenih nacija, 24% stanovništva Bosne i Hercegovine je siromašno, a još 6% je na ivici siromaštva. Bosna i Hercegovina je specifična po velikom broju mladih ljudi koji spadaju u ugroženu kategoriju zbog visokog procenta nezaposlenosti. Žarko Papić, direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja, ocjenjuje da u najugroženiju grupu spadaju mladi bračni parovi sa dvoje i više djece, ali i da je najveći problem ove zemlje takozvano novo siromaštvo.
Veoma je izraženo generacijsko reprodukovanje siromaštva, tako da to čini s vremenskom dimenzijom, imajući u vidu budućnost, veoma ozbiljan problem u Bosni i Hercegovini. Nisu možda brojke najvažnije. Važnije je da se u Bosni i Hercegovini javlja takozvano novo siromaštvo, dakle da su ljudi, pojednostavljujem, koji su bili dobro situirani, takozvana srednja klasa, uzmite primjer profesora univerziteta, predratnog, koji je sada u penziji, fakat je na ivici siromaštva, ako nije ispod te ivice, što onda psihološki, politički i socijalno čini puno veći problem nego da je reč o takozvanom tradicionalnom siromaštvu, dakle kako srećemo, na primjer, u nekim veoma nerazvijenim zemljama. Jer jedna je stvar kad se vi odjedanput nađete u situaciji siromaštva i ne možete iz nje više izaći, a dobar deo života ste provodili u potpuno drugim uslovima.
Jedan od načina smanjenja siromaštva u Bosni i Hercegovini je usvajanje politike koja bi omogućila ujednačeniju raspodjelu prihoda po svim kategorijama stanovništva i širom zemlje, kaže Christine McNab, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini. Kada kažem raspodjela prihoda, mislim na prihode države, novac od različitih vrsta poreza, uključujući i porez na dodajnu vrijednost. Samo novac od PDV-a mogao bi se rasporediti po različitim nivoima vlasti, tako da niti jedna osoba ne živi u krajnjem siromaštvu, kaže McNab. No, ovaj metod bio bi već primijenjen da je politika ne uslovljava ekonomiju, kaže Damir Deli Đulić iz organizacije Mladi evropski federalisti Bosne i Hercegovine.
Ako govorimo o problemu siromaštva, ja smatram da može jako mnogo da se uradi u Bosni i Hercegovini na tome, ali prije toga mora da se napravi sistem koji ne postoji. Mi opravdanje zato što sistem ne postoji čak više i ne tražimo. Znači, mi smo ubjeđeni da tako treba da bude. Živimo u totalnoj bijedi i neko nas je uvjerio, a zna se ko je taj neko, da je to sasvim normalno. I mi smo se zapravo navikli na to dno na kojem živimo, onog momenta kad se trgnemo iz toga i kad shvatimo da može i drugačije, mislim da će svima to bude mnogo bolje.
Ekonomski savjetnici vladajućih struktura napravili su strategiju borbe protiv siromaštva poznatu kao PRSP, kasnije transformiranu u državnu srednjoročnu strategiju razvoja za period od 2004. do 2007. godine, čija je namjena više bila da amortizuje početne udare PDV-a, ocjenjuje Papić i dodaje da je za ovu zemlju rješenje problema jedino u usvajanju evropskih standarda.
Bitno je pomenuti da će se ove godine početi pripremati strategija socijalnog uključivanja. Sad uvodimo termin koji se koristi u Europskoj uniji, koji borbu protiv siromaštva stavlja u puno širi kontekst nego što je samo financijski, ako tako mogu reći. Dakle, ozbiljna strategija će se raditi sad.
Evo što kažu građani Bosne i Hercegovine o tome kako se boriti sa problemom siromaštva u Bosni i Hercegovini.
Pa da je manje lopovluka, bolje bi se rješavalo, manje bi bilo i sirotinje.
Da ne kradu, da dadnu ovo sirotinje.
Da se fabrike prave, tvornice, da se ljudi zapošljavaju.
I mi penzioneri kad bi dali po marku, ja ne bi žalila.
Zapošljavanje.
Da su mladi zaposleni.
Mislim da bi postojanje narodne kuhinje u velikoj mjeri pomoglo tu kategoriju stanovništva. Također bih organizovala češće dobrotvorne večere ili donatorske večere gdje bih pozivala ugledne privrednike, političare.
A najviše bi trebalo pored ovih organizacija i ustanova, da kažem državni, jer ima puno ljudi koji imaju više nego što im treba.
Bosna i Hercegovina ipak nije najdrastičniji primjer u svijetu. Neke zemlje imaju polovinu ili čak 3/4 siromašnog stanovništva, dok statistički podaci govore da u Bosni i Hercegovini do sada nije zabilježena pojava ekstremnog siromaštva, kada ljudi umiru od gladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nejednakost u crnogorskom društvu između bogatih i siromašnih najveća je u regionu. Trećina stanovništva ekonomski je ugrožena, a na sjeveru Crne Gore živi 45% siromašnih ljudi, saopšteno je iz Agencije Ujedinjenih naroda u Crnoj Gori. Rukovodilac tima programa za razvoj Ujedinjenih naroda UNDP za razvoj društva Miodrag Dragišić podsjeća da je riječ o podacima iz 2003. godine, prema kojima je 12,2% stanovništva u Crnoj Gori siromašno. Zabilježio Petar Komnenić.
Povodom 17. oktobra Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, Lorena Vlaković, portparolka Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja, za naš radio kaže da vlada Crne Gore intenzivno radi na unapređenju kvaliteta života svih građana, sa posebnim akcentom na najugroženije kategorije stanovništva. I pored činjenice da strategija za smanjenje siromaštva više ne predstavlja uslov međunarodne zajednice za odobravanje kredita. Vlaković podsjeća da je u julu ove godine usvojena inovirana strategija za borbu sa ovim problemom.
Strategija prati međunarodna kretanje na planu socijalne politike, a usmjerena je na uključivanje marginalizovanih grupa stanovništva u sve oblasti društvenog života. U proteklom periodu ostvarena je saradnja sa nedavno otvorenom kancelarijom Svjetske banke u Podgorici, uz čiju podršku će biti obezbiđena sredstva za predstojeće aktivnosti na jačanju kapaciteta za implementaciju strategije, stvaranje uslova za realizaciju prioriteta identifikovanih u ovoj strategiji.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora, međutim, kažu da su veoma nezadovoljni aktivnostima vlade. Direktorka Mansa Vanja Ćalović podsjeća da je ta organizacija tokom 2003. u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama radila na strategiji za smanjenje siromaštva i pratila sprovođenje tog dokumenta.
Međutim, mi smo u tom periodu, znači jedine informacije koje smo mogli da dobijemo su bile informacije iz pisanih medija. I nakon stupanja na snagu Zakona o slobodnom pristupu informacijama pokušali smo da nastavimo sa praćenjem sprovođenja te strategije, ali od Ministarstva rada i socijalnog staranja jednostavno nije bilo moguće dobiti ama ni jednu informaciju o tome kako se realizuje preko 400 projekata koji su predviđeni strategijom za smanjenje siromaštva i oni su taj dokument jednostavno stavili u jedan drugi plan i u međuvremenu se je desilo i o tome smo naravno saznali iz medija da je bez bilo kakve konsultacije sa bilo kim koji je ranije bio uključen u izradu tog dokumenta, Ministarstvo rada i socijalnog staranja donijelo neku inoviranu strategiju, pri čemu su i dalje zadržani podaci o stanju siromaštva iz 2003. odnosno 2004. godine, a nikakvih informacija nema niti o tome kako je sprovođena ta prethodna strategija, ako je uopšte sprovođena, a kamoli o tome šta sadrži nova strategija i na osnovu kojih pokazatelja.
A kako stvari izgledaju na terenu, čućemo u anketi koju je zabilježio kolega Sead Sadiković.
Da je 17. oktobar svjetski dan borbe protiv siromaštva, većina anketiranih Bjelopoljaca nije znala. Da je siromaštvo veliki problem, mnogi osjećaju i na svojoj koži.
Siromaštvo ne može biti gore. Ovo ne može, ovo nije živo, to ovo ni pola života nije. Ovo neke se promjene moraju dešavati. Milijardu narod trpi. Ima jedan svoj bogataša, sa njima ne može ništa, oni su svoje namjeli, šta im ti sad mogu? A ova sirotinja neka muči.
Neki paradajs teke bobe mi sa babapike premasa, la čuđok premas kobe nijem bunc.
Pjesma koju je Nisan Beriša prije par godina otpivao za naša radio nikada neće postati himna i zbog toga što je siromaštvo teško slaviti, a ona je posvećena upravo tome, odnosno smeću, paradajzu, paprikama, suđuku i ostalom što oni, njegovi rođaci, nastanjeni pokraj gradske deponije, pronađu i pojedu kako bi preživjeli. I danas neki, makar što nekome može zvučati nadrealno, sasvim realno kažu.
A mi brojimo mnogo zvezde i nadamo se da će nekada bude srećna za nas, jedna makar od njih. Mi Evropu ne viđamo, ali da li nas viđa nas Evropa?
I profesor Novuković u vezi siromaštva ima izgrađen i sasvim politički stav.
Jer ova vlast toliko vješto to izvela, pa je sa timom stručnjaka dovela narod do bijede, jer kad ga dovedeš do siromaštva, lako je njime upravljati.
A država Crna Gora ima i strategiju za borbu protiv siromaštva, o čijim se rezultatima mogu čuti sasvim oprečna gledanja i na Bjelopoljskoj gradskoj pijaci, ogledalu kvaliteta ishrane na kojoj jedan od kupaca ima sopstvenu strategiju i savjet za uštedu po kome se dnevno može jesti.
Samo jednom, dnevno. Dva puta ako bude i jo, zadužit će se kao ja.
Bogati ljudi uglavnom kupuju i med, i eldovno brašno, i jabukovo sirće, to je mnogo dobra stvar za smanjenje holesterola u krvi, a bogati ljudi dobro jedu, pa onda im to treba. Sirotinja slabije jede, više jede zeleniša.
U prosjeku ne živi se loše, kaže Milovan Četković i objašnjava zašto.
Ne primjećuje se toliko to siromašu, još evo vi pune kafane i ima narod para, pojedini baš nemaju ništa. Znači mi jedemo lijepo, oni jedu meso, pa u prosjeku jedemo i ljepi meso.
Ne kažem da sam baš ono najugroženija, ali najgore.
A vas da pitam, kako pobijediti siromaštvo?
Ja lijepo. Sve što imam je nedosta. I da nemam ni haber. Prosto mi je lijepo, sve što imam dosta mi je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nezavisni hrvatski sindikati danas su povodom Svjetskog dana borbe protiv siromaštva podsjetili da Hrvatska, iako je sebi još 2001. zadala cilj da do 2015. relativno siromaštvo smanji na polovinu, podaci od prije dvije godine govore kako je stopa relativnog siromaštva i dalje 17,5%. Dakle, kao i pet godina ranije. Slušate Gorana Vežića.
Prema raznim mjerilima, kažu nezavisnim hrvatskim sindikatima, udio siromašnih domaćinstava se kreće od optimističnih 11% do realnih 29%, a negdje između 70 i 80% građana osjeća se siromašnima.
Da ne bude da siroti niko računa, pravo recite.
U Hrvatskoj ljudi ne umiru na ulici od gladi, ali slike siromaštva su vidljive pokraj kontejnera. Ima podosta ljudi koji ih prebiru.
Ne bi dište od mene, daleko imam dite, bolesno, pustite me na miru.
Ma samo dvije riječi.
Neću niti jednu. Kako sam rekla, valjda ste odrasla osoba pa da razumijem.
To je kuna. I šta je? Fali. A kunu, kad dođeš u prodavnicu ili popu, dobre, kuna fali, možeš te početi preko vrata, lopove, dužan sam i kunu.
Na ulicama hrvatskih gradova nisu baš vidljivi beskućnici, što ne znači da ih nema.
Većinom sam spao vanka, je?
Najveći rizik od potonuća u siromaštvo nose starije osobe i umirovljenici.
Znate, ja sam sakata, ja sam 11 operacija učinila.
Imate li penziju?
Imam malu, znate, ja sam na očima sakata, srčani bolesnik, šećerni i sve skupa, nema nego 750 kuna. A ja ništa ne vidim u kući radi.
Između umirovljenika naročito su ugroženi oni koji su pristigli iz drugih, još siromašnijih država.
840 kuna ja sad imam, eto. To je naj,
najgore. To nima čistarca više u Orvatskoj je zaradila nego ja. Sam radio 32 pune godine u rudniku radio. Eto, mora biti samo zakrova i za mlijeka, ništa više, eto.
Ugroženi su nezaposleni, od kojih tek 20% prima nekakvu naknadu, ali i 20.000 radnika koji rade, a ne primaju plaću.
Radnici od drugog mjeseca nisu primili plaću.
Ugrožene su i osobe bez obrazovanja, samačka domaćinstva, jedno roditeljske obitelji i obitelji s više djece.
Imam petero komada djece. Živili smo u Vukovaru kao postanari. Tamo se nemam di vratit. Živila sam onda, dobila sam u Hrvatskoj Kostajnici kuću na privremeno korištenje. Čim je predsjednik Tuđman umro, odmah su me izbacili iz kuće, uvalili Bosance unutra.
Ugroženi su i Romi.
Vas ne bolica neće primiti, primit će vas jedan dan kao prvu pomoć vam dati, pa vas sutra otpusti kući. Tako je bila situacija u bolicama. Treba to neko platiti, a onaj ko živi od socijalnog minimuma, koje prima pomoć za održavanje, otkud će on to platiti?
Nezavisni hrvatski sindikati tvrde da prosječna hrvatska plaća može pokriti od 75 do 79% minimalne potrošačke košarice, a prosječna mirovina nikad ne pokrije ni 60% umirovljeničke košarice. Uz to, preko 65% plaća niže je od prosječne, a preko 60% mirovina jednako je ili niže od 2000 kuna. Troškovi se neprekidno krpaju novim zaduženjima, pa su se Hrvati po posljednjim podacima kod poslovnih banaka zadužili preko 100 milijardi kuna, a svaka hrvatska obitelj je prosječno dužna više od 86 tisuća kuna, pa je tako čak svaka sedma mirovina pod ovrhom, kao i veliki broj plaća. Hrvatski siromasi su rezignirani.
Padamo dole. Neko ide gore, a neko tone. A ko tone, sirotinja.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate Radio Slobodna Europa. Do kraja naše emisije možete čuti kako se Kosovo i Srbija bore protiv siromaštva, te ima li međunarodna zajednica spreman plan ukoliko u Bosni i Hercegovini ponovo dođe do blokade vlasti. Odnosno, tko se u Bosni i Hercegovini brine o politici, a tko o ekonomiji. No poslušajmo najprije nastavak priče o siromaštvu na Balkanu, Priština i Gzimba Džaku.
Na Međunarodni dan iskorenivanja siromaštva Kosovo je i dalje najsiromašnija zemlja na Zapadnom Balkanu. Na Kosovu 14% građana živi u krajnjem siromaštvu, odnosno 300.000 građana Kosova živi sa manje od 70 eurocenti dnevno, dok istovremeno istraživanje pokazuju da stagnira ekonomski razvoj.
According to our early warning report, every second Kosovo citizen has employment or poverty as his or her main problem. More than every 10th person in Kosovo wakes up hungry in the morning and goes back to sleep hungry.
Prema izveštaju ranog upozorenja, svaki drugi građanin Kosova kao najznačajniji problem vidi nezaposlenost i siromaštvo. Prema Svjetskoj banci, 14% Kosovara su na nivou ekstremnog siromaštva, dok svaki 10. građanin Kosova uveče legne i ujutru se budi gladan, rekao je šef programa za razvoj Ujedinjenih nacija Frode Maurink. Iskorenivanje ekstremnog siromaštva i njeno relativno smanjenje je jedan od ciljeva ovog milenijuma, što Kosovo zajedno sa drugim zemljama planira da ostvari do 2015. godine. U drugom izveštaju o ciljevima milenijuma koji su izradili program za razvoj Ujedinjenih nacija i Institut za razvojna istraživanja Reinvest iz Prištine se ističe da održivi ekonomski razvoj smanjuje nivo siromaštva. Predsjednik instituta Mohamed Mustafa kaže kako se ciljevi milenijuma mogu postići do 2015. godine, ali da je zato potrebno mnogo rada.
Analiza tregon gjitha što se ne nuk mund tjemi komot, nuk mund të pretendojmë se këto qëllime do të arrihen pa një angazhim të përkushtuar të të gjithë njerëve.
Analiza pokazuje da ne možemo biti komotni, ne možemo se nadati da će se ti ciljevi postići bez angažovanja svih prema našim analizama, da bi se eliminisalo ekstremno siromaštvo, što sada predstavlja 14% stanovništva, koji troše manje od jednog dolara dnevno, oni bi 2015. godine mogli da troše dvostruku i trostruku više, jedino ako se mi angažujemo, kazuje Mustafa. Preduslov smanjenja siromaštva je smanjenje zaposlenosti koje od 40% koliko je sada treba svesti na 25%.
Za te viteve tažme duhet krijohen 200.000 deri 250.000 vende të reja të punës.
Tokom 8 narednih godina treba stvoriti 200 do 250.000 novih radnih mesta. To znači da se u narednom periodu treba obezbediti razvoj po stopi 7% godišnje u odnosu na sadašnjih 1 do 1,5%, rekao je Mustafa. U izvještaju se ističe da što pre treba sagledati i izvršiti detaljnu analizu zašto nije bilo ekonomskog rasta i da se identifikuju i utvrde kratko kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere koje će doprinijeti ekonomskom razvoju Kosova. Zvaničnici vlade Kosova su izjavili da su opredeljeni da ostvare ciljeve milenijuma, nezavisno od činjenice da Kosovo nije potpisnica izjave Ujedinjenih nacija o milenijumu. Izjava koja nije potpisana od strane predstavnika Kosova ne treba ni u kom slučaju da ometa naše napore za ostvarivanje ciljeva koji su relevantni za budući razvoj Kosova, rekao je Naim Behluli iz vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovogodišnji svjetski dan borbe protiv siromaštva u Srbiji posvećen je siromaštvu među mladima. Teško je procijeniti koje su razmjere siromaštva među mladima, kažu stručnjaci, ali ono je i tekako vidljivo. Priču ima Želimir Bojović.
Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja Skupštine Srbije u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP obeležio je Svetski dan borbe protiv siromaštva održavanjem okruglog stola na temu Mladi i siromaštvo. Meho Merović, predsjednik ovog odbora za Radio Slobodna Evropa, kaže da je siromaštvo vidljivo na svakom koraku jer je Srbija, kako kaže, siromašna zemlja po svim pokazateljima.
Vredi se posjetiti onog podatka koji generalno važi za sve zemlje svijeta, a to je takozvana donja linija ili granica siromaštva. Dakle, koji je to minimum koji postoji da bi čovjek mogao da preživi, da bi samo na osnovu hrane mogao da svaki dan živi. U svijetu je ta donja granica, kad je u pitanju Afrika, recimo $1 dnevno potrošnje za hranu i preživljavanje. U zapadnoj Europi je to $14 dnevno, u Srbiji je to $2.4 dnevno za hranu. Iz toga ćete izvući veoma prost zaključak da smo mnogo bliže Africi nego Europskoj uniji. Dakle, siromaštvo u Srbiji nije pojava, siromaštvo u Srbiji je problem.
Vlada Srbije usvojila je strategiju za smanjenje siromaštva koja predviđa smanjenje broja siromašnih na polovinu do 2010. godine, a broj nezaposlenih također na polovinu do 2015. godine. Žarko Šunderić, portparol tima za implementaciju strategije za smanjenje siromaštva Vlade Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u odnosu na 2006. godinu, kada su rađena posljednja istraživanja, broj siromašnih neznatno smanjio.
8,8% ljudi živi ispod apsolutne linije siromaštva, dakle to je onaj egzistencijalni minimum koji za, kako ga statistika zove, ekvivalentni pojedinac, na mesečnom nivou iznosi znači 6200 dinara potrošnje. E sad, ako govorimo o tome ko su zapravo siromašni i ko su ti ljudi u riziku iznad siromaštva, dakle u odnosu na ovu prosječnu populaciju, su mladi i to gotovo trećina do polovina populacije je u riziku, zatim osobe starije od 65 godina, zatim porodice preko 6 članova i također u nadprosječnom broju to je romska populacija. Od svih onih koji žive ispod te linije siromaštva, 70% ljudi su zapravo oni koji nemaju obrazovanje ili koji imaju samo osnovno obrazovanje.
U 57 srbijanskih opština sprovodi se program narodnih kuhinja. Za više od 20.000 ljudi to je jedini topao obrok u toku dana na koji mogu da računaju. U Kraljevu oko 500 najsiromašnijih građana koristi usluge narodne kuhinje. Među njima najviše je starih osoba koje žive od minimalne penzije ili socijalne pomoći.
Mnogo znači, sa malo primanja to ne može izići na kraj opšte. Bolesna sam ja, bolesna žena, ne može da kuva i ja sam morao da se prinuđen da uzimam tu hranu.
Ja sam sama, ali vrlo teško živim. Kad je bilo bombardovanje, nisam imala od čega da živim. I eto, od bombardovanja koristim hranu. I mnogo mi znači.
Ove godine Svetski dan borbe protiv siromaštva posvećen je problemu siromaštva među mladima. Ministarka za omladinu i sport Snežana Samardžić-Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je problem siromaštva među mladima sve vidljiviji, ali da je jako teško proceniti kolike su stvarne razmere te vrste siromaštva.
Ja ću da vam kažem da je 47,7% mladih nezaposleno, znači to je oko milion ljudi u Srbiji, oni koji su između 14 i 25 godina. To znači da, mislim, neki od njih žive u porodicama, zajedno sa svojim porodicama, pripadaju sivom tržištu i jako je teško u stvari utvrditi prave granice siromaštva, ali ono što svi vidimo iz svakodnevnog primjera to je da je ono zaista ogromno.
Više od 40 nevladinih organizacija u Srbiji bavi se problemima mladih. Jedna od takvih je organizacija Udruženje građana Duga iz Ade. U tom malom mestu na severu Srbije, koje je nekada imalo 23.000, a danas 18.000 stanovnika, najveći problem su migracije i obrazovanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Žarka Svirčev, predstavnica ove nevladine organizacije.
Otprilike oko 50% omladine nema završenu osnovnu školu i samim tim to je najveća grupacija u kojoj vlada siromaštvo.
Eksperti ističu da je siromaštvo dinamičan fenomen. Siromašni su zarobljeni u zamku male kupovne moći. Stoga, za smanjenje siromaštva nužno se mora obezbediti posticaj kojim će se siromašni ohrabriti da obezbeđuju različita dobra i moći koja će im omogućiti da u budućnosti izbegnu siromaštvo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ured visokog predstavnika i Evropska komisija podržat će organe vlasti u Bosni i Hercegovini da provedu ekonomske reforme koje će privući strane investicije, otvoriti nova radna mjesta i smanjiti siromaštvo u zemlji. Jednom riječju, povećati životni standard građana Bosne i Hercegovine. Ovu jedinstvenu poruku uputili su u Sarajevu visoki predstavnik Miroslav Lajčak i šef delegacije Evropske komisije u Bosni Dimitris Karkulas. Da li je s političarima kakve Bosna ima moguće ostvariti ekonomski napredak, ispitivala je Aida Đugum.
Potpisujući novu platformu za akciju, predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini obavezali su se stvoriti bolje poslovno okruženje za privlačenje stranih investicija, poboljšati saradnju u fiskalnoj politici, unaprijediti i provesti druge reforme za osiguranje održivog razvoja. Zbog političkih neslaganja koje u Bosni i Hercegovini traju već godinama, ekonomija je bila zapostavljena. Stoga visoki predstavnik međunarodne zajednice, odnosno specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak, naglašava da političari u Bosni i Hercegovini moraju postići dogovor o praktičnim stvarima, ako već ne mogu o ključnim političkim pitanjima.
Sve dok su desetine hiljada građana bez posla, mnoge debate koje političarima oduzimaju jako puno vremena, većini stanovništva izgledaju potpuno irelevantne. Reforme koje bi mogle pomoći da skromna ekonomska poboljšanja prerastu u pravi ekonomski preporod, nalaze se među najozbiljnijim žrtvama trenutne političke blokade u Bosni i Hercegovini. Taj problem građanima Bosne i Hercegovine zaista nije potreban.
Kreatori dosadašnjih ekonomskih politika nisu imali ambicioznije ciljeve, što može potvrditi podatak da se ekonomski rast od 6% ponavlja već 4 godine. Trenutna politička situacija itekako utiče na ekonomski razvoj, zato u Bosni i Hercegovini nema ambijenta za stimulisanje privrede, privlačenje novih investicija, otvaranje novih radnih mjesta. Profesor univerziteta u Banjoj Luci, jedan od političkih lidera, Mladen Ivanić.
Ono što je najbitnije, političari se ne bave ekonomijom. Glavni razlog je prvo, malo njih zna nešto o ekonomiji. Drugo, teško se dobije glasovi na priču o ekonomiji, lakše se dobivaju na nekim drugim pričama i zato političkom scenom uopšte ne dominiraju ekonomske teme, nego dominiraju potpuno druge. Jednostavnije, traži manje znanja, a i manje su posljedice. Ako se bavite ekonomijom, rezultate vašeg rada se vide.
Potpisivanjem platforme o ekonomskim reformama političari su obećali da ekonomska pitanja i reforme u ovoj oblasti od sada budu prioritetni u njihovom radu. Međutim, nema informacije kada će građani Bosne i Hercegovine osjetiti konkretna poboljšanja. Prema mišljenju ekonomskih stručnjaka i ovaj put se zapravo radi samo o parcijalnom pristupu rješavanju problema. Direktor Ekonomskog instituta u Sarajevu Ante Domazet.
Osobno mislim da je to frazeologija koja pokazuje svu bijedu ekonomskog upravljanja u Bosni i Hercegovini. Smatram da je to s druge strane samo jedan parcijalni pristup i da on ne rješava krupne probleme kojima se Bosna i Hercegovina nalazi u ekonomskom razvoju. Nema odgovora na pitanja kako povećati stope rasta, kako povećati zaposlenost, kako povećati izvoz. To je potpuno na periferiji, a samo se u mozaiku problema gađaju neki detalji koji možda mogu imati u javnosti veću atraktivnost.
Profesor ekonomskih nauka Dragoljub Stojanov.
Po sadržini sporazuma prije bi se reklo da se radi o dopunskim kozmetičkim promjenama, nego o ozbiljnim dugoročnim rješavanjima problema. Moje staro mišljenje je bilo da Bosna i Hercegovina, pored političkog konsensusa, mora promijeniti čitav niz rješenja ekonomske naravi koja do sada nisu doprinosila porastu proizvodnje i zaposlenosti. Svi znamo da je uglavnom proizvodnja bila orijentirana više ka uvozu, ka trgovini, ka uslužnom sektoru, što na dugi rok ne može dati rezultat. Sad na kratak rok sa tim se može preživjeti u sivu ekonomiju, međutim dugoročno to sigurno ne vodi u bolju budućnost.
Politika je u Bosni i Hercegovini već dugo na prvom mjestu, ne samo kod političara, nego i običnih građana. Vrijeme je da ekonomske teme konačno preuzmu primat u zemlji koja još uvijek obnavlja ratne štete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.